Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini danas su Vesna Jelčić i Ajla Obradović. U današnjoj emisiji možete čuti. Centralna izborna komisija u Bosni i Hercegovini razmatra slučajeve promjene nacionalnog identiteta za dobivanje mandata. Udruženje radnika izbjeglih iz Hrvatske tužbama traže vraćanje izgubljenih stanarskih prava, isplatu zaostalih penzija. Predsjednik udruženja Nikola Puzigaća.
Sve zemlje, Mađarska i sve koje su ulazile, moralo su nešto, i Slovenija, da morala isplatiti radnike i zaostatke plata i sve to, a Hrvatska nije.
Šta Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, kaže o nedostacima kad je riječ o pravima nacionalnih manjina van sredina gdje oni žive u značajnom broju.
Recimo u Beogradu nemamo niti su vidljivi, niti znamo za bilo koju aktivnost bilo kojeg nacionalnog savjeta. Postoji snažna i slovačka, i hrvatska, i bošnjačka, i crnogorska zajednica, i mađarska, i mnoge druge.
Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu spreman je da primi optužnice, ali optužnica još nema. Profesor ustavnog prava na Kosovu, Mazlom Baraljiju.
Zaista je neopravdano i čak neprihvatljivo ovakvo birokratsko ponašanje prema narodu Kosova.
Ali prije ovih priča slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Blok stranaka lijeve orijentacije u Tuzlanskom kantonu formirat će skupštinsku većinu i to bez SDA i PDA. Nakon što su prije nekoliko dana blok građanskih partija formirali SDP i DF i naša stranka, danas u tom bloku pristupili SBB Vahrudin Radončić i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska pozdravila bi unapređenje odnosa sa svim zainteresovanim stranama u međunarodnoj zajednici. Navedeno je u izvještaju koji je vlast tog entiteta uputila Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Republika Srpska se nada da će naredne 4 godine dovesti do boljih odnosa sa Sjedinjenim Državama i njenim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, a za takav odnos potrebno je uvažavanje i poštivanje Dejtonskog sistema, navodi se u izvještaju. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zatražilo je u završnoj riječi postupka protiv Milanka Devića, optuženog za ratne zločine protiv civilnog stanovništva počinjenih u opštini Ključ u Bosni i Hercegovini 1992. godine, kaznu od 9 godina zatvora. Tražimo od svoje države da preuzme odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare, stoji u javnom pismu vlastima u Srbiji, članova Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Saopćili su kako su ove godine zabilježena 22 slučaja napada, prijetnji i zastrašivanja novinara. Povodom UN-ovog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina prema novinarima i BH novinari su zatražili od vlasti efikasnije rješavanje napada na novinare. Ministarstvo kulture Srbije će predložiti smjenu direktora Narodnog pozorišta Dejana Savića, kao i upravnog odbora, rekao je državni sekretar u tom ministarstvu Aleksandar Gajović. Rasprave o zbivanjima u Narodnom pozorištu počele su nakon što je Savić prije 2 sedmice smijenio direktore drame i opere Željka Hubača i Janka Sinadinovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je zabrinutost zbog rasprave u vezi promjene granica između Kosova i Srbije. Ona je to navela u pismu opozicionom Demokratskom savezu Kosova. Sa moje tačke gledišta veoma je važno da Kosovo nastavi dijalog sa Srbijom uz posredstvo Evropske unije i da napreduje u procesu normalizacije odnosa. Raspravu o promjeni granica i ja kao i vi pratim sa velikom zabrinutošću, navela je Merkelova. Istraga holandskog tužilaštva o samoubistvu hrvatskog generala Slobodana Praljka osuđenog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini u sudnici Haškog tribunala utvrdila je da nema krivičnog djela i nije uspjela da ustanovi odakle Praljku otrov i kako ga je unio u sud. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman rekao je američkim zvaničnicima da je ubijeni novinar Jamal Khashoggi bio opasni islamista, javljaju Washington Post i New York Times. Saudijske vlasti demantovale su pisanje ovih medija. Ukrajinski režiser Oleg Sentsov, koji je u ruskom zatvoru, izjavio je da je preživio 145 dana štrajka glađu, koji je okončao početkom oktobra, ali da mu zdravlje nije dobro. Naravno, moji ljekarski nalazi nisu još dobri, ali nisu ni tako loši kao prije, naveo je Sentsov u pismu upućenom krajem oktobra prijatelju Nikolaju Ščuru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine razmatrala je slučajeve dodjele, odnosno oduzimanja mandata Nini Bukejlović i Goranu Opstanici, koji su naglo promijenili nacionalni identitet kako bi mogli dobiti kompenzacijske mandate. Više detalja ima Marija Arnautović.
Za neku od fotelja u Bosni i Hercegovini sve je dozvoljeno, naročito ako je moguće igrati na nacionalnu kartu. Ko će biti Srbin, Hrvat ili Bošnjak, zavisi od potrebne političke matematike. Tako se aktuelni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Goran Opsenica, koji inače ovu dužnost obnaša kao predstavnik hrvatskog naroda, na posljednjim izborima izjasnio kao Srbin. Iako kaže kako će leći i probuditi se kao Hrvat, te da je Centralna izborna komisija rješila, dokumenti međutim govore drugačije. Iz ove institucije naime podsjećaju da izjašnjenje o prihvatanju kandidature sadrži i nacionalno izjašnjenje. Na osnovu tog izjašnjenja CIK je dodijelio direktni mandat federalnog zastupnika iz reda srpskog naroda Goranu Opsenici. Na ovu odluku žalila se Socijaldemokratska partija, no za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića, koji već duže vrijeme samo traži, kako kaže, legitimno zastupanje svih naroda, Opsenicin nacionalni identitet je nedvojben.
Gospodin Goran Opsenica sa vrlo jasnim opredeljenjem kad je u pitanju nacionalnost, hrvatska nacionalnost, a osim toga to su osobne stvari, to ćete morati s njim popričati.
Novinari, međutim, ovih dana nemaju priliku da razgovaraju sa Opsenicom, koji nije jedini primjer mijenjanja nacionalnog identiteta, a zarad fotelje. Tako se i Nina Bukejlović od ovih opštih izbora osjeća kao Bošnjakinja. Dvije godine ranije na lokalnim izborima izjašnjavala se kao Srpkinja. Nije teško zaključiti da se razlog krije u činjenici da Bukejlović kao Bošnjakinja preko kompenzacijske liste dobija mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. O njenom slučaju će odlučivati Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine, jer se članovi Centralne izborne komisije nisu mogli dogovoriti oko žalbe da joj se oduzme mandat, prema kojoj kandidati ne mogu promijeniti nacionalnost u jednom izbornom ciklusu. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da je suština cijele priče doći na vlast po svaku cijenu i kontrolisati sve pod svaku cijenu.
Dakle, da čak i one stvari koje bi valjda ti nekim prototipskim etnonacionalistima trebale biti svetost, jel, to je upravo to pitanje etničkog identiteta i tako dalje. Posebno iz ovih stranaka o kojima govorimo, shvatamo da su oni isto tako spremne zarad ulaska u vlast ili dobijanja određenih pozicija da se sa tim poigravaju.
Darko Brkan iz organizacije Zašto ne, jedne od organizacija koje prate izborne procese, navodi da ovakvi primjeri pokazuju kako je Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine lako manipulisati.
Pod jedan, tu govorimo o mogućnosti dolaska do određenih poluga moći, a to je kontrola nad domom naroda, a s druge strane govorimo o ličnim interesima pojedinaca koji očito nemaju nikakvih problema u svom izjašnjavanju kako bi došli do određenih funkcija, tako da to je zapravo dvije koristi za njih jednim udarom.
Da manjkav izborni sistem dozvoljava da se ovakve stvari događaju, smatra i politički analitičar iz Banja Luke Velizar Antić.
Možda bi to trebalo prije izbora reći ko jeste Hrvat, ko jeste Bošnjak, i da u preizbora mi znamo za koga u suštini glasamo. A ovako nakon izbora da se nalaze neka opravdanja koje nacionalnosti, mislim da nije dobro rješenje, jer jednostavno zauzimate u suštini mjesto zaista nekog jeste Bošnjak ili Hrvat ko bi predstavljao te narode u Republici Srpskoj i obratno.
Prije 4 godine u Skupštini kantona Sarajevo dogodila se slična situacija u kojoj su izabrani zastupnici Haris Pleho i Nermin Bjelak u 2 izborna ciklusa najprije bili ostali, a zatim se počeli osjećati kao Srbi. Na činjenicu da ovo nije novost u Bosni i Hercegovini upozorava i analitičar Adnan Huskić.
Imali smo jednu davnu situaciju, jel, kada je predsjedavajući opštinskog vijeća u opštini Centar ispred SDA nije bio Bošnjak, nego je bio musliman. Tako da je ovo poigravanje sa onim što su zahtjevi da bi se osigurala ravnopravna zastupljenost, u stvari pokazuju da apsolutno sve stranke u ovoj priči su spremne da diskvalifikuju taj princip.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji u nedjelju 4. novembra po treći put biraju svoje predstavnike za nacionalne savjete nacionalnih manjina. Glasat će se za ukupno 22 nacionalna savjeta, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Birači albanske nacionalne manjine u nedelju će moći da biraju između 6 lista. Za bošnjačku manjinu proglašene su 4, a škalijsku 3, romsku 5, rumunsku 4, rusinsku 7, slovačku 4, slovenačku 1, ukrajinsku 5 i češku nacionalnu manjinu 3 liste. Po 2 liste utvrđene su za bugarsku manjinu, bunjevačku i vlašku, a po prvi put glasa se i za Nacionalni savet Rusa. Prema važećim propisima izbori su mogući na dva načina: neposredan ili na takozvanim elektorskim skupštinama. Za pripadnike 18 nacionalnih manjina koje neposredno biraju svoje predstavnike, upisano je ukupno 462.759 birača, dok će 4 nacionalne zajednice, Hrvatska, Ruska, Crnogorska i Makedonska, biti birane na elektorskim skupštinama koje će se održati u nedelju u podne u zgradi i domu Narodne skupštine u Beogradu. Inače, nacionalni saveti prvi put su uvedeni kao kategorija 2002. godine. Direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić:
nacionalni saveti su samoupravna tela koja se staraju o, uslovno rečeno, kulturnoj autonomiji nacionalnih manjina, odnosno o pitanjima obrazovanja nacionalnih manjina ili na jezicima nacionalnih manjina, kulturi, informisanju i službenoj upotrebi jezika. Nažalost, to se promjenama zakona ne vidi i dalje, iz tog razloga što Nacionalni savjet nije definisan precizno koja je njegova uloga političkom društvenom sistemu Republike Srbije.
Prema rečima Gorana Bašića, poteškoće u ostvarivanju nadležnosti savetu imaju zbog činjenice da se njihove aktivnosti mahom fokusiraju na one delove zemlje u kojima su u većem broju prisutni pripadnici tih zajednica.
A tamo gdje pripadnici nacionalnih manjina nisu u znatnom broju, oni uglavnom ostaju uskraćeni za ostvarivanje prava koje im je Ustav i zakon propisao. Recimo u Beogradu nemamo niti su vidljivi, niti znamo za bilo koju aktivnost bilo kojeg nacionalnog saveta. Postoji snažna i slovačka i hrvatska i bošnjačka i crnogorska zajednica i mađarska i mnoge druge.
Bašić je istakao i da je nedavnom izmenom zakona političkim strankama sa manjinskim predznakom omogućeno da direktno ističu svoje liste na izborima, što otvara mogućnost dalje politizacije ovih tela. Biračka mesta za neposredne izbore biće otvorena u nedelju od 7 do 20 časova, a Republička izborna komisija odredila je 926 mesta za glasanje. Od petka u ponoć na snazi je i predizborna tišina. Izbore će u nedelju pratiti predstavnici izbornih lista kao i ambasade stranih država, ali i misije Evropske unije i OEBS-a. Programski direktor Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA Raša Nedeljkov za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o veoma kompleksnim izborima i da ih je zbog toga veoma teško pratiti.
17 saveta se bira neposredno izborima, 4 se biraju kroz elektronske skupštine. Vi kada biste želeli da posmatrate ove izbore, vi biste u suštini morali da posmatrate izborni proces na svih 918 biračkih mesta i plus još elektronske skupštine.
Konačni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina trebalo bi da budu poznati 8. novembra, posle čega sledi rok od 20 dana za konstituisanje i izbor organa nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine poslali su Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu nove tužbe protiv Hrvatske zbog u ratu izgubljenih prava i diskriminacije prema Srbima u toj zemlji, priča Milorada Milojevića.
Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine u narednom periodu planira da preda još 50 kolektivnih tužbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Republike Hrvatske. Tužbama se traži vraćanje izgubljenih stanarskih prava, priznavanje stečenih radnih prava kao i isplata zaostalih penzija, te rješavanje drugih prava koje su izgubili Srbi izbjegli iz Hrvatske. Predsjednik udruženja Nikola Puzigaća nada se konačno pozitivnom odgovoru od suda u Strasburu.
Sve zemlje, Mađarska i sve koje su ulazile, morala su nešto, i Slovenija, da morala isplatiti radnike i za ostatke plata i sve to. A Hrvatska nije, ne znam zašto, kako, nije morala vratiti stanarska prava, ni cijeličnu imovinu, ni ništa, pod milim Bogom. dok su recimo Bosna i Hercegovina i svi, evo recimo i na čekanju su zbog toga i tako dalje.
Prema podacima raznih udruženja, izbjeglih Srba u Hrvatskoj nije vraćeno oko 30.000 stanova. Nezadovoljni su onim što im je kroz program stambenog zbrinjavanja ponuđeno kao alternativa. Tužbeni proces je preskup i predug, a na to sve Srbi prema tvrdnjama Puzigaće i danas trpe razne oblike diskriminacije.
Rečemo diskriminacija ljudi koji se vrate tamo, otkupljuju stanove, rečemo po neki 500 evra po kvadratu, a dok su Hrvati dobijali žabe i sada dobijaju. I znači to je diskriminacija, rečemo dok Hrvat rečemo mora biti rečemo 40 kuna, a ovi dadnu 400 za ličnu kartu stranca ili tako dalje. Znači stvarno diskriminacija prema Srbima i povratnici.
Udruženje je i ranijih godina podnosilo tužbe sudu u Strasburu koje nisu urodile plodom. Tako je, na primjer, samo 2012. godine odbijeno desetak tužbi, a na tužbe podnesene 2015. godine nikada nije stigao odgovor iz Strasbura. Advokat iz Banja Luke, Slobodan Perić, mišljenja je da su neka pitanja koja se pokreću tužbama jednostavno zastarila, ali da je, kako ističe, najveći problem način na koji se podnose takve tužbe.
Prvo, čim je rekao kolektivna tužba, naravno da neće. Ljudska prava, strogo lična prava, znači, kako rekao, individualno. Ne možete ići u Strasbur sa kolektivnom tužbom. Dakle, da bi išao, i to je pravilo suda u Strasburu, da biste se vi pojavili u Strasburu sa tužbom, morate proći u instituciju u državi. Osim, znači, ako ne postoji djelotvoran pravni lijek u državi.
Perić smatra da bi pitanje ostvarivanja izgubljenih prava trebalo pokušati ostvariti kroz otvaranje novih pregovora sa Hrvatskom. Sa druge strane, politički analitičar i aktivista za ljudska prava iz Zagreba, Žarko Puhovski, ističe da tužbe Srba, kao i priča o izgubljenim pravima, uopšte danas ne dopiru do javnosti u Hrvatskoj.
U hrvatskoj javnosti je stav otprilike sljedeći, da su u ratu naravno se dogodile razne povrede prava, ali da su te povrede o kojima se govori sa srpske strane zanemarive, odnosno na ono što je Hrvatska pretrpela i Hrvati kao nacija, odnosno Hrvatice, tako da je to neka vrst moralističkog argumenta šta se imaju oni javljati, oni su A počeli rat, B bili su manje oštećeni, otprilike to je stav.
Puhovski smatra da i trenutno nije moguće pokrenuti čak ni dijalog sa Hrvatskom po pitanju izgubljenih prava izbjeglih Srba.
Jednostavno zato što je druga strana toliko objektivna, toliko dužna Hrvatskoj, a sve Srbe iz Hrvatske se i Srpkinje se pripisuje Srbiji, pa se onda kaže vi ste nama toliko dužni da je opće neumjesno da govorite o tomu da smo mi vama dužni. To je prilike stav.
Nikola Puzigaća navodi kako je među izbjeglicama veliko nezadovoljstvo i zbog toga što u borbi za svoja prava nemaju dovoljno podrške ni od institucija Bosne i Hercegovine. Ljudi su ogorčeni, neće da pričaju, već pokušavaju tužbama nešto da riješe, zaključuje Puzigaća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Viši vojni disciplinski sud Ministarstva odbrane Srbije donio je presudu kojom je Novica Antić, stariji vodnik prve klase Vojske Srbije, osuđen na disciplinsku kaznu gubitak čina. Poručili su iz Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa. Antić je posljednjih godina organizovao proteste i zbog rukovođenja ministra Aleksandra Vulina, čija biografija ne sadrži služenje vojnog roka, izvještava Zoran Glavonjić.
Presuda je doneta zbog izvršenih disciplinskih prestupa, učestvovanje u protivpravnim sindikalnim aktivnostima iz člana 149.27 Zakona o Vojsci Srbije u produženom trajanju i povrede načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti iz člana 149.26 Zakona o Vojsci Srbije. Presuda je doneta 6. septembra 2018. godine u drugom stepenu i konačna je danom donošenja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Srbije. Novica Antić, koji je predsjednik Vojnog sindikata Srbije, nije bio dostupan za komentar. Vuk Tufekđić, pravni zastupnik Novice Antića, rekao je za naš program da će iskoristiti sva pravna sredstva protiv ove presude.
Mislim da je ta odluka skandalozna, pored toga što je nezakonita, jer da su poštovali zakon, takvu odluku nikako nisu mogli doneti. Zato što nema elemenata nikakve odgovornosti kod Novice Antića, posebno nema elemenata disciplinske odgovornosti. Novica Antić je postupao kao predsjednik sindikata a ne kao profesionalno vojno lice u vršenju vojne službe, što je uslov da bi protiv nekoga mogao da se pokrene disciplinski postupak.
Šta znači da mu je oduzet čin, šta to praktično znači?
Znači da ga isteruju iz vojske. Čim se oduzme čin, onda mu i prestaje profesionalna vojna služba.
Novi Cijantiću kao predsjedniku sindikata koji je govorio o lošem stanju u vojsci i kritikovao i način rada Ministarstva odbrane Aleksandra Vulina, prethodno je u prvostepenom sudskom postupku smanjen čin za jedan stepen, oduzeta mu je jedna zvezdica. Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za Radio Slobodna Evropa da izbacivanje Antića iz vojske otvara pitanje rada Vojnog disciplinskog suda.
Jer da biste ostali bez službe morate biti osuđeni pravosnažno na najmanje 2 godine zatvora, a Vojno disciplinski sud je u ovom trenutku pokazao se kao neka vrsta prekog suda za kažnjavanje onih koji nisu disciplinovani i ne slušaju ono što im se kaže svrha. Mislim da se suočavamo sa radikalizacijom političkog nasilja jer ljudi koji su protivnici vlasti sada su direktno na udaru, ne biraju se više sredstva. Stvorena klima o tome da onaj ko nije za šefove, taj je onda neprijatelj države i sad je to eskaliralo.
Aleksandar Radić kaže da pripadnici Vojske Srbije po zakonu imaju pravo na sindikalno organizovanje.
Ali problem je sa našim putem u stvaranje nečega što sve više liči na jednopartijsku državu. Očigledno da se ne dopušta da neko misli drugačije i slučaj predsjednika Vojnog sindikata Antića pokazuje koliko smo mi zapravo nezreli za demokratiju. Pravi greh Antića i Vojnog sindikata u tome što su redovno ukazivali na probleme koje postoje u vojnoj organizaciji, pa sad kad kažete da mnogi ljudi za iste vojske nezadovoljni situacijom, onda uzvratite kažnjavanje.
Dragan Čabrić, predsjednik Granskog sindikata uprave pravosuđa, odbrane i policije Nezavisnost, koji u Vojsci Srbije ima oko 2000 članova, kaže da sindikalce zabrinjava slučaj Novice Antića.
Generalno protiv takvih smo stvari da se jednostavno obračunavaju ako je to obračun. Ako nije obračun, poštujemo odluku suda na kraju krajeva. Ali sa druge strane treba biti zabrinut iz razloga zato što sve nas to može sutra dan da očekuje. Mislim da treba naći kompromisno rješenje, treba razgovarati i na kraju krajeva to je i posljedica možda i lošeg socijalnog dijaloga.
Kada se radi o dosadašnjem iskustvu nedugog sindikalnog organizovanja u vojsci, kaže Dragan Čabrić, pokazalo se da ima problema.
Trenutno u tom trupnom delu ljudi nemaju razumevanje zato što se naviklo na funkcionisanje komandovanja. Komandanti garnizona, kasarna, jednostavno ne razumeju funkciju sindikata i možda to doživljavaju malo na neki ličan način. Da, jednostavno neko ko je sad u nižoj kategoriji čina može ravnopravno da razgovara sa nekim na višem nivou zato što je on predsjednik sindikata.
U Vojnom sindikatu Srbije najavili su saopštenje povodom slučaja Novice Antića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od godinu dana specijalni sud za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu spreman je da primi optužnice, ali optužnica još nema. Na Kosovu kažu da je zabrinjavajuće i neodgovorno ovoliko kašnjenje s obzirom na veliki pritisak koji je međunarodna zajednica izvršila na Kosovo da formira taj sud. Više Amra Zajneli.
Specijalni sud za ratne zločine, odnosno kako se zvanično zove specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo Kosova, zaduženo je za istragu zločina protiv čovečnosti, ratni zločine i drugi krivični zločina, a u vezi navoda iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju se dodaje da su zločine navodno počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova u periodu od 1998. do 2000. Profesor ustavnog prava na Kosovu Mazlom Baraliju kaže da je besmisleno, neodgovorno i neopravdano ovoliko kašenje tih, kako je rekao, faktora koji su brže bolje insistirali, čak i imponirali kosovskim institucijama usvajanje zakonskog okvira za taj sud. Kada je došlo vreme da oni rade, toga nema, dodaje Baraliju.
Eto, godine su prošle, zakon je usvojen, a nije se počelo. Zaista je neopravdano i čak neprihvatljivo ovakvo birokratsko ponašanje prema narodu Kosova pravosudno, pa i on prema onima kojima eventualno ciljaju da se podignu optužnicu. Ne verujem da će se još tako brzo aktivirati. Mislim da Evropska zajednica i glavni činioci i faktori centara moći međunarodne zajednice čekaju još da još neke poslove traže i završavaju od strane određenih segmenata odnosa eksponenta politike Kosova i institucija Kosova da bi posle najverovatnije aktivirali to, ali mislim da je neopravdano i nerealno i nepravedno da se tako dugo, prvo da se imponuje, da se traži brzo bolje, a onda da se odustane i da tako čeka kao da je to bio neki drugi svjetski rat, pa je neki nürnberški proces i tako dalje, to nije.
Profesor Bariljiu dodaje da promjena tužilaca ne bi trebala u velikoj meri da utiče na početak suđenja s obzirom da se istraga već godinama vodi i da postoji ceo tim. I Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu kaže da je pritisak za formiranje suda bio toliko velik da su svi očekivali da će rad početi veoma brzo.
Bitno je da mi zapravo, građani Kosova, znamo zapravo šta se desilo i da li su navodi u izveštaju Dikmatija istiniti ili nisu. Znači, mi imamo to pravo da znamo šta je zapravo, šta se desilo. A s druge strane, što je još važnije, znači, te imaju pravo na pravdu. I naravno da oni čekaju iz specijalnog suda da im eto dodeli pravo.
Inače, predsjednica specijalizovani veća Ekaterina Tredafilova prošle godine u intervju za naš program izjavila da sud neće suditi po etničkoj pripadnosti ili vezi sa nekom organizacijom ili grupom, već da se radi o individualnoj krivičnoj odgovornosti oni koji su počinili zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora duže od godinu dana trpi pritisak migranata i povećan broj izbjeglica iz Sirije, na jednom dijelu granice prema Albaniji, ali kažu situaciju drže pod kontrolom. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim prilivom izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja, koji uglavnom preko Albanije ulaze u Crnu Goru, koja im služi kao dio rute na putu ka državama Zapadne Evrope. Na zahtjev parlamentarne skupštine OEBS-a od Skupštine Crne Gore, odnosno njenog odbora za bezbjednost, je zatraženo da to skupštinsko tijelo odgovori na set pitanja koji se tiču implementacije odredbi o bezbjednosti granica i dijeljenju informacija iz rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2396. Predsjednik odbora Obrad Stanišić tim povodom na konsultativno saslušanje pozvao predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Na odboru se govorilo o migrantskoj krizi u ovom dijelu regiona i u Crnoj Gori, a predsjednik odbora Obrad Stanišić je tim povodom rekao
da ugrožavanje bezbjednosti državne granice poput ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i roba i drugih nezakonitih radnji predstavlja globalni bezbjednosni problem koji iziskuje pravovremenu i adekvatnu društvenu reakciju na sprječavanju, otkrivanju i suzbijanju navedenih pojava.
Državni sekretar MUP-a Dragan Pejanović je kazao da je Crna Gora, koja je potpisnica brojnih regionalnih dogovora i saradnje, ali i potpisnica međunarodnih sporazuma, među njima i Frontexa, i da je unaprijedila bezbjednost na granicama. U periodu od početka godine do 1. septembra policija je registrovala 3132 lica nezakonitih izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja, kazao je Pejanović i objasnio.
Od čega na granici 540 i 2592 unutrašnjosti zemlje.
Posebno je bilo interesantno pitanje o izbjeglicama iz Sirije i azilantima, pa su zatražili dodatna objašnjenja na ovu temu i imali pitanja za čelnike MUP-a o ilegalnim prelasima. Odgovorio je pomoćnik sektora granične policije Veselin Damjanović.
Znači, ne vršimo samo kontrolu na graničnim prelazima, vršimo nadzor i na plavoj i na zelenoj granici. To izvodimo provođenjem patrola motorizovanih, pješačkih, postavljanje zasjeda. Mi smo ugroženi najviše iz pravca Albanije i na tom dijelu granice instalirat ćemo određeni dio stacionarnih sistema za detekciju nelegalnih prelazaka.
O temi ilegalnih migracija i migrantskoj krizi Damjanović je još rekao.
Trenutno je Bosna najviše ugrožena, tamo je trenutno se nalazi preko 20.000 migranata.
Crna Gora je danas saznala i podatke da se iz Crne Gore trenutno na stranim ratištima nalaze dva lica, kazao je Dragan Pejanović i objasnio.
U periodu od 12. do 17. godine 26 crnogorskih državljana je uključeno u fenomen stranih terorističkih boraca. Od toga 18 muškaraca i 8 žena, od čega su 3 maloljetnika. Islamske su vjeroispovijesti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Bosna i Hercegovina RAK kaznio televiziju ATV zbog emisije Ćirilica. Tuzla, stranke lijeve orijentacije, formirat će vlast. Ministarstvo kulture Srbije predlaže smjenu uprave Narodnog pozorišta. Holandija, istraga nije utvrdila kako je Praljak došao do otvora. Bolsonaro, Brazil će izmjestiti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. Oleg Sencov, preživio sam štrajk glađu. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Lijep pozdrav i do slušanja.